Mēs varam iziet, es parādīšu, ka mums tā rekonstrukcija.
No 2007. Cik tālu jūs tur esat?
Jā, 2009. Gadā mēs jau visus līgumus bijām saslēguši par to valsts galvoto kredītu. Un tad tie smagie gadi gāja. Nu, un tagad mēs dzīvojam, iziesim uz dzīvojam ar to, nu, tagad atkal tā kā iekustējies, bet atkal mums tā kā to olimpisko vienību gribēja. Tur atteicās un ir kā.
Tas centrālais korts ir nemaldos.
Tas ir centrālais korts, un viss, kā mēs visi nožogojuši esam, kas mums tur ir. Mums viss brūk kopā, mēs laidamies, mēs nelaižam pagājušo gadu, mums bija tikai līdz tā joslai. Un tagad mēs nolikām vēl zemāk, tikai trīs rindas.
Nu, tagad kas notiek?
Bija mīs kabineta rīkojums par to, ka ir kā tie 400 tūkstoši mums iedeva ēkas projektēšana, bet lauz atteicās šeit Jūrmalā, viņi ņem pa tālu. Un mums to projektam tā kā iedalīja no 16. Gada 400 tūkstoši. Un mēs tagad gribam tos 400 tūkstoši dabūt, lai maina, teiksim, to nozīmējumu, lai mēs varam sākt kaut ko darīt, jo mums ir projekts gatavs, tehniskais projekts, mums ir absolūti gatavs, mēs jau vienreiz pagarinājām. Un ja tagad līdz 15. Gadam nesākam realizēt, atkal ir pārprojektēšana, tur pie 100 tūkstošiem atkal jāiztērē ir. Neguldam arī īstenībā iekšā tā doma, ka tūlīt visi jauksim nost, vai ne, tad būtu muļķīgi, turidzīgi, ja? Un tā mēs te dzīvojam. Dēvis Kaus, kad rīko, ja? Federācija, viņa tā kā rīko tur arēnā un visur citur Liepājā, bet tas ir bargas naudas. Bet ja tagad vajadzētu, tad tikai iekšā var taisīt, nav nevienu laukumu.
Šāds panākums atkal pievērš sportveidam uzmanību, un šī laikam ir tā reize, kad nevajag atkal klusēt un kaut ko gaidīt, bet skaļi pievērš sev uzmanību.
Nu jā, mēs jau arī visu laiku saprotam, ka piņasim kamaniņas un skeletons vai ne, viņiem ir panākumi, ja mēs tā kā bišķiņi mazāk, bet šobrīd es domāju, ka mums ir pamats prasīt, jo nav tik liels bāzes nekur vai nekur varētu izvest liels turnīrs. Vīrieši izlases trenējās, Lejnieks Kārlis, vada nodarbības, viņi tagad pastāvīgi. Kā izlases ir tētā, viņi visi pie mums. Ir mums Masters Tenis Akadēmija, nu, nosaukumi ir, un arī it kā darbs ir, bet nav viena vieta, ja, tas viņi vasarā šeit. Ziemā viņi meklē citur, kur ir iespējas.
Tik daudz valdības locekļu spēlē tenisu, tas skaitās arī prestižu to darīt, kā ir par vienīgās tādas nopietnās bāzes pastāvēšanu vispār jāstrīdās un jāsit dūri galdā.
Kādi tie argumenti skan, ka tik lielas naudas summas nevar guldīt vienā sporta veidā, ja? Ir jāsaprot to, ka tenis nekad nebūs, tenisa bāze nebūs tā kā lielie olimpiskie centri, ja, kur tūkstošiem cilvēki iet cauri un apmeklējums ziņā skatās, tad, nu, protams, tenisā, nu, uz laukumu varbūt 4 cilvēki, bērnu grupas, varbūt tur 6-8 bērni, bet nekad nebūs masveidība, ja. Tenis, es domāju, tas ir tāds reprezentācijas jautājums, ja kurā valstī, ja, jo ir jābūt bāzei vismaz vienai, tā kā es uzskatu, ka Daugavas stadionam ir jābūt vienam kārtīgam stadionam valstī. Varbūt nevar salīdzināt, bet es domāju, ka vajag salīdzināt. Projektā jaunajā ieplānotas telpas tieši tenisa akadēmijai. Uz tās bāzes tā varētu arī daudz plānveidīgāk visu attīstīt.
Tad, lai Ernest, šis panākums vēsturiskais dod arī stimulu sportveida attīstībai un pievērš uzmanību tiem, kam būtu par daudz ko jādomā.
Noteikti, un ja mēs vakar skatījāmies to spēli, tad arī vai Eurosport komentētājs, teiksim, krievu valodā arī pieminēja tieši mūsu bāzi, ja, jo tā jau vēsturiski, ja, viņi, jo viss padomju izlases ir bijuši šeit, vai ne, kas ir trenējušies.